ንሕብርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብረዳ ኣብ ኮለራ ደ ብምክንያት መበል 13 ጉባኤ ሕወሓት ኣመልኪትኩም ዘንፀቅሞን ክልተ ምሁራን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ሕዲነናንን ሕጉሰናንን ንስኻትኩም ፅቡቅ ሕተትሓትወ ነር ንስኹም ከ ፅቡቅ ገረን ይምልሳልኩም ነረን ዘን ኣሕዋተይ ከማ ከም ዝበለ ይብዛሕ ንስኻትክን ሓበን ትግራይ ኢትዮጵያ ዘይኮን ክንስ ሓበን ኣፍሪካውያን ክን ሞ ይቐኒልና
ወይ ጉድ ካብ ተሰለይ ነስመራ ንክተወቱ ንብረት ኮንትሮባንታት ግፍፍ ካብ ጎጃም ካብ ኢትዮጵያ ብምሉ ብደይ ቀረፅ ብደይ ገለ ኣስመራ ሸይጦም ይምለሱ ኤርትራዊ ልቸንስኡ ክግደፍ ኢትዮጵያዊ ድማ ልቸንስኡ ክሕደስ ዘበን ግርምቢጥ ማይነዓቐብ ንኪ
ኣዳለውቲ መደብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ዳዊት ነጋሼ ካብ ላስ ቬጋስ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ብሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ብርሃ ዘዳለኹሞ መደብ ፅቡቕ እዩ ጅግና ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ብምእሳሩ ሓዘን ስማዕና ዳዊት ነጋሼ ካብ ላስ ቬጋስ ዶክተር በርሀ ኣወባ ጊዮርጊስ ዝለዓለ ነጥቢ ብፍላይ ወሬት ዝምቀት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝናድ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ከም ዝበሎ ኣብ ቤንሻንጉል ከባቢ እቲ ምዕራዊ ኢትዮጵያ ከባቢ ህንድን ስዑድ ዓረብያን መሬት ወሲዶም ህንዲ ከተጠቕመሉ በቲንዎ ይኸይዱ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ኣፈላቂልካ ፅቡቅ ካሕሳቡ ናይ ረኸብንቲ መሬት ክግዛ ከሎ ስለዚ ብሓፈሽ እንታይ ክኸው ዘሎ ከም ዝበልካ እዮ እቶም ዝመፁ ሰብሃፍቲ ነቲ በዓል መሬት ክጠቕሞ ዝኽእሉ መገዲ ክሳወማ ኣለዎም ወይ ድማ ነቶም ሰብ መሬት ኣሰልጢንካ ባዕላቶም ከካይድዎ ምግባር እቲ ፅቡቅ ስለዚ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዘይክእል እንተኮይኑ ደቂ ወፃኣትዮም ዝፍፍቱ ብመገዲ የለን ስለዚ ፅቡቅ ነጥቢኢካ ዝልዒልካ ታንኪ ዩ
ኤሮብ ከለይትኩም እስያስ ኣፈወርክስ ስራት ክም ዝፈትሕ መሊሱ ተዛዛሚ እስሪ ቤት መልእ ኣላ ሃገ እንታይ ይሕዝን ወልዴ ካብ ኣሜሪካ
ሰላም ቪኦኤ ሰላም እንጣዕና እናዓኹም ይምነ ኣነ ግን ሓደ ነገር ክብል ደል ኣለኹ ዝኸበርካ ኣቶ ዳዊድ እብሳ ናይ ኦነግ መራሒ እጓዕ ብሰላም ናብ ሃገርካ ተመለስካ ይብለካ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ኣቶ ዳዊት እብሳ ስለ ህዝቢ ትግራይ ቃልስን ስለ ዘምፅኦ ለውጥን ኣሚንካ ብክብሪ ስለ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘዕላዓልካልና ክብረት የሃበልና ንብለካ ኣሰርካ ክስዕቡ ድማ ካልኦት ንላቦ ገር ወዲ ምጉላት
ብጣዕሚ ደስ ሲልና ብዛላንበሳ ዝተገብረ ብኩሉ ነገር ዝተገብረ ርእናዮ ብራማ ዝተገብረ ስልክና ደውልና ውን ኣተካፍልና ናብ ዓዲ ንኤርትራ ይኹን እናተረዳእናዮ ኣብዚና ዘመናዮ እናበሉና ቤተሰብና ደስ ስለ ዝበል ዛላ ኣደና ትፈኮይዳ ሃላ
ሄሎ ግኤ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ግኤ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከምዚኣ ኮይና ኢልኩም ከተውፅኡ ንሰምዕ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ግን ሚኒስትሪ ነበር ብርሃነ ብርሀ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ጣውዒ ዘቕረበሉ ንኣባላት ባይቶ ክእክቦም ጣውዒ ዘቕርበሉ ፍፁም እስካ ሕጂ ዝበል ሓንቲ ስማዓኹምናን ከምኡ ውን መፅሓፍ ስቲ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ እዚ ዝበልኩምሞ ነገር የለን እሞ ብኤ ኣባኹም ብዙሕ ኢና ንፅበ ሞ ሓደራኹም ሜሮኒ ካብ ስያስ እስከ ቃልዕዎ ብጫኹም